Runāsim ar bijušo spēlētāju, tagad laikam jāsaka tā, treneri, Žans Peiners šodien viesos pie mums. Sveiki, Žani!
Sveiki!
Čau!
Tu pats sev esi definējis, kas tu esi, treneris vai kas cits?
Nē, par treneru vēl laikam par skaļu būs teikt, bet kaut kur pa vidu esmu droši, nezinu, es tur visādi savu apzīmējumus klimata speciālists un tā jokojot es teicu, bet nesaukšu sev vēl nekādā matā īsti, jā.
Spēlētājs vēl iekšā sirdī sēž izklausās?
Nē, īsti ar nē. Spēlētājs īsti nē, bet vienkārši tāds oficiāls cits amats man vēl pagaidām nav izdomāts, tāpēc pagaidām tādā palikšu kaut kādā nenoteiktā statusā. Jā.
Mēs zinām, ka nodarbojies ar individuālajiem treniņiem palīdz Latvijas spēlētājiem, Latvijas izlases spēlētājiem ar Kristapu Porziņu daudz strādā, bet ko tu dari ikdienā? Tad tu jau minēji, amats tev īsti nav.
Sociālā saziņas vietnēs mēs redzam, ka daudz ceļo pa pasauli apkārt.
Tas droši vien arī bija tāds, kad es vēl spēlēju, tāda bija tāds tā kā sapnis, ka varētu varbūt paceļot un kādu laiku pabaudīt dzīvi, varbūt vairāk ar sievu laiku pavadīt ar ģimeni un tā. Tā kā tas šobrīd arī bija. Galvenais, ko es darīju šos gadus pāris, kamēr es neesmu spēlējis, pagaidām īsti darbu sev nemeklēju. Ir kaut kādas lietas, ko es esmu pirms tam jau iesācis darīt, man kaut kādas investīcijas un kaut kas tāds ir veikts, tur kaut kādu laiku tas arī aizņem. Tā ikdiena arī paiet pārsvarā, jāpasporto, jāizdara tas šis un tā jau tā diena paiet. Nemaz tik garlaicīgi arī nav, bet te jau redzēs, kas tālāk kā iegrozīsies tā dzīve, jā, pagaidām ir tā.
Bet bez tevis vadītajiem treniņiem vai pasniegtajām nodarbībām, kādam tu pats tā basketbolu uzspēlēji, kad pēdējo reizi?
Es reizi gadā uzspēlēju ar čomiem kaut kādu pick-up, tā arī tuši tas ir, bet tāda oficiālā spēle jau tur ir 3 gadi, laikam, kaut kādu pagājušajā.
Šogad tā ceļošana arī tīri ar basketbolu saistītos nolūkos sanāca diezgan pamatīgi. Taivāna, Indonēzija, galu galā Filipīnas. Vai tev pašam izdevās apskatīt šīs pilsētas, kur Latvijas izlases viesojās vasaras gaitā?
Nē, īstenībā es neko tur neapskatījos. Tik varbūt vienu vakaru mēs aizbraucām, tas bija vēl laikam Taivānā ar stafu. Bet mums, godīgi sakot, treneru kolektīvam darbu droši vien bija pat vēl vairāk, jo Lukam patika sapulces, dažreiz viņas bija pa 2-3 stundām, tā kā paralēli vēl tiem treniņiem, paralēli vēl tam, kas tur kādreiz palīdzēja tur Kristapam vēl patrenēties, tā kā darba bija daudz un tur noteikti nebija garlaicīgi, tur bija ko darīt, jā, un īsti ekskursijās braukt nesanāca, jā.
Patīsim to laiku ratu atpakaļ, Žani, uz vasaras sākumu. Kā tu vispār nonāci Latvijas izlases treneru korpusā, jo tajā preses konferencē, kas notika šķiet augusta sākumā, pirms jūs devāties uz Liepāju, tur Luka Banki tevi ļoti slavēja kā tādu savas jomas speciālistu, bet kā tu vispār nokļūli līdz turienē?
Pagājušajā gadā es biju atnācis uz pāris treniņiem, un tad Luka, mums jau bija ar viņu kontaktu vēl izlases sakarā, jo bija doma, ka varbūt es tur spēlēšu. Un tad viņš ar tā vienu dienu jokojot, nāc tur palīdzi, varbūt tur to, man tas cels bija tāds, es saku, te laikam es tur aizsardzībā baigi nenostrāšu, tā pajokojām, viņš nākamajā dienā es atnācu treņu atkal, un viņš atkal kaut ko tā, un tad es tā domāju, varbūt jau viņš nejoko, ka man te jāpiesaist, tad viņš man vakar atsūtīja oficiāli tā kā ziņu, viņš laikam to bija domājis nopietni, bet es to tā kā visu laiku tā kā joku uztvēru, un tad es tāds domāju, kāpēc nē, laiks ir. Forši, tie paši visi džeki pazīstami atnāk šo, ko tur bums padošu vismaz noscīt. Tā. Principā tāda arī bija pirmā gada mana loma, bet šogad, kad mēs jau tikāmies ar Luku, viņš jau lūdzu, lai es varbūt vairāk kaut kā iesaistos. Es teicu, ka es tur kopumā man patīk kaut kāds cipar lietas, un es tur redzu savu varbūt kaut kādu pievienoto vērtību. Tad es tur gatavoju kaut kādas gan par visu kvalifikācijas posmu, kaut kādas tur analītiskās kaut kādas ciparu tur atskaitas, gan gatavojos nākamajiem pretiniekiem, gan mūsu kaut kādu spēli analizēt, tā kā es biju, tāda bija plus mīnus man loma, ka es tur uz katru un pēc katras spēles gatavoju kaut kādu tur nosacītas tur 5 punktus, kas varbūt no tāda kopējā, no vidējā atšķīrās mūsu sniegumā vai pretinieku sniegumā, un kas varētu varbūt iedot kaut kādā konkrētā momentā varbūt mums virzienu, uz kuru iet konkrētā spēlē, vai ko analizēt, vai ko uzlabot, tā kā. Kopumā Lukam ir diezgan tāds brīvs spēles stils, viņš ievada tās konkrētās kaut kādas Nu, to spacing kaut kādu nostādījumu, ja mēs ieskrienam uzbrukumā šādā pozīcijā, tad varbūt sākam kaut ko tādu, ja mēs atskrienam un uzbrukums iesākas šādi, tad varbūt loģiskāk viņi iesāk tādu, bet vienmēr ir kaut kādas atkāpes iespējas, viņš nav, principā viņam neviena kombinācija, liekam, nav tāda stingra ar kaut kādām 50 variācijām un konkrētām.
Vairāk tur nav tā kā, skola, tur nav.
Nav. Vairāk tāds uz NBA pusi, kad ir tie 3, 4, 5 iesākumu veidi, un pēc tam atkarībā no tā, kas notiek, konkrēti jau jārēģē pret spēlētājiem, un tad jāstās, kāda ir aizsardzība, kurā pozīcija atrodas konkrētais mūsu spēlētājs, kādas viņu vājās vai stiprās puses ar konkrētiem spēlētājiem, kurš nāk, piemēram, likt to bloku vai skrien ārā no bloka, nu tad... Vairāk ir tāda lasīšanas spēles nekā konkrēti uzstādījumi.
Te jau mēs runājam, nu, bez šaubām profesionāli spēlētāji, bet mēs runājam par spēlētājiem. Latvijas izlasē ir ļoti augstu basketbola IQ, lai varētu izpildīt visu šīs lietas, ko minēja.
Jā, noteikti arī tas, ka ir kopumā diezgan visi ir nesautīgi, visi, nu šeit tomēr nav tā nauda, kas ir klubos, kur tev jādomā man tie punkti vajadzīgi vai vēl sazin kas. Un tomēr visi ir uz vienas lapas, visi ir vairākas gadus spēlējuši kopā un šeit kaut kāda jebkura veida kaut kāds egoisms vai kaut kāda spēlēšana uz sevi, viņa tiks ātri vien atmaskot, to redzēs gan spēlētāji, gan treneri, un neviens negrib savu tādu slavu. Līdz ar to visi ir gatavi darīt to, kas ir jādara, un principā plus mīnus Luka ir iedevis to redzējumu, un visiem ir jāsako tam redzējumam. Ja kāds tam redzējumam nesako, tad Luka to ļoti ātri pamana, un tam spēlētājiem mazāk minūtes, un tad jebkurš sāk saprast, okay, vai nu mēs spēlējam šādi, vai nu otrs variants te īsti nepastāv, nu tā.
Klau, bet nu, te Latvijā pirms pasaules kausa starta, pirms spēles pret Libānu, nu, tas tāds viens no pietiekami šķiet valdošajiem viedokļiem arī līdz tajā vidū, ko es dzirdēju, tajā savā informācijas burbulī bija, nu, jābūt uzmanīgiem arī ar Libānu. Tā ir bīstama komanda, kā Latvijai tur gāja pēdējā pārbaudes spēlē, nu nevar zināt, kā būs. Bet tad tas ritenis vai tā sniega bumba sāk pamazām velties no kalna, un Latvijas izlase parādīja, kas ir tās spēks. Jums pašiem treneru korpusā bija pārliecība, ka nu, jau ar pirmo spēli te var būt labas lietas, vai tomēr jums arī vēl bija kaut kādas šaubas un tādi grīļīgi soļi?
Nu, man bija pārliecība, ka mēs vinnēsim, jo Luka bija pierādījis 20 maču nogrieznīgi, ka viņš ir zaudējis tikai Serbijai izbraukumā, overtime'ā pa vienu punktu ar tādu pussastāvu.
Kas arī bija viņa darba cikla sākumā ar Latvijas sastāvu.
Jā, tā kā principā es Lukam ticēju uzreiz, es domāju, nu labi, Libānai mēs te nevaram zaudēt, to jau es esmu sapratis. Man liekas, Arturam Visockim un Rubenim un Uldim Švēdem bija nedaudz šaubas visu laiku, jo viņi to Libānu vairāk skautoja, viņiem bija jāgatavojas to Libānas spēli, viņi arī bija aizlidojuši uz Dubaju vai Abu Dabi uz turnīru, kur bija Amerikas izlase, un viņi to Libānu tur bija skautojuši, dzīvē skatījušos, un tad, kad tu jau tur katru dienu skaties to pretinieku, tur skaties tās labās tur kaut kāds epizodes, viņiem bija licies, ka tā izlase būs beigas spēcīgā. Un godīgi sakot, cik es uzmetus biju acis, es jau redzēju, ka nu, visticamāk šo izlasi mēs apspēlēsim, ja nekas ārkārtais nenotiks, jo tomēr
tā komanda, augumu... kas balstījās uz vienu līderu, vai ne?
Nu, principā, nu jā, tur bija vēl viens Džeks, kurš pēc tam, viņš bija traumēts pret mums, viņš pēc tam sāka spēlēt, kurš arī bija diezgan līdzīgs, viņš arī tāds krēls, tāds varbūt diezgan bīstams. Bet nu, kopumā mēs jau redzējām, es pastoties iesildīšanos negribās izklausīties, jo libānieši izņemam baigi foršē Džeki, mums tur viņam viesnīcā bija labs kontakts, mēs tur pingpongu spēlējām, viņi ļoti tādi atbalstoši un forši, bet nu, tā nostīt vienkārši no malas ietu, pastos iesildoties viņus un mūsu, tu jau redzi, viņi ir vienkārši īsāki, neatlētiskāki, droši vien arī neprecīzāki, un kopumā viņi spēlē bišķiņ tomēr zemākā līmenī ikdienā, un zinot, ka mēs visu darām pareizi, protams, ja mēs visu darītu nepareizi, un ar mums nebūtu īstais treneris, mēs viņam varētu zaudēt. Tas nebūtu nekas tā kā Franči, piemēram, gandrīz vai viņam zaudē. Viņi ir kopumā labi izlasi, viņi to arī ir vairākas reizes pierādījuši, bet zinot vienkārši, ka uz papīra mēs esam stiprāki, un mums ir ļoti labs treneris, es zināju, ka tā kombinācija ir pietiekama, lai uzvarētu, jā.
Kā tu izjūti visu šo skatītāju atbalstu, jo apmēram pusstundu pēc spēles, kad visas preses konferences bija beigušās un viss, un mēs ar kolēģiem arī devāmies prom no arēnas, mēs redzam, nu stāv simtiem latviešu līdzutēju, tur pie arēnas vārtiem tāds liels žogs bija un viss sakāpuši tur augšā un skatās, kad tad izlase brauks ārā no arēnas. Kā tu izjūti visu šo atbalstu, kas tur bija un kā tev tās sajūtas un emocijas raisījās to visu redzot un piedzīvojot?
Tev kāds fans arī iedeva turbo koliņu padzirties?
Nē, bet Valmiermuža saliņa viens Džeks tur bija pēc pēdējās spēles, teica, ka maina pret biļeti uz Filipīnām. Es saku, nu, es neesmu baigais alus fans, bet es domāju, tur no Džekiem kāds būs labprāt pēc pēdējās tomēr grupas, nu, pēc tās pēdējās Indonēzijas spēles būtu. Bet pēc tam es redzēju viņu intervijā vai kur TikTokā viņš ar to Aliņu tur bija populārs kļuvis. Tā kā,
tas bija divas nedēļas pēc tam, kad viņš bija ieradies Džakartā,
jā,
kad
jau noturējies.
Pēdējā bija, spēle bija. Es viņam pat prasīju, kur tu Valmieru mūžu izrāvies. Viņš arī
sāk gribēja
ārējās. Jā, tas gan, tas gan. Un viņš pēc tam arī bija Filipīnās, to Džeku vēl atceros. Viņš tāds viens no galvenajiem faniem bija. Bet, ko es gribētu minēt, tiešām ļoti, ļoti liels progress fanu kultūrā vispār dēļ. Varbūt hokeja čempionāts iedeva kaut kādu papildus tā kā būstiņu. Šis atkal veiksmīgais čempionāts. Tomēr tā pilnā arēna. Un kaut kā tie fani ir saliedējušies, paskatījušies, kā pasaulē fano, un mēs esam kaut kur jau tuvojamies tiešām tādam ļoti, ļoti nopietnam līmenim. Es tur esmu bijis Partizānā paukā, un tur
es tie spēlēs. Es redzēju
Es esmu esmu redzējis tiešām laikam viss tādus. Nezinu, no tur, kur fanu kultūra iet gadu desmitiem, ja negribas teikt, protams, simtiem, bet nu, jau tuvosies droši vien tur Partizan, tā fanu kultūra tiešām tur jau paudži paudzēs nāk, un kā viņi. Tur arī ir savas nianses un savi mīnusi, bet godīgi sakot, protams, ka tas ir nereāli, tā ir nereāla priekšrocība spēlējot, nu, tas ir redzams, un to mēs varam ciparos redzēt, un tas ir konstants lielums, ka tāda fanošana palīdz. Mēs tuvojamies tam, mēs esam ļoti vienoti, mēs esam kultūrālāki nekā tā, to valstu pārstāvi. Piemēram, tagad man arī uzaicināja pēc kaut kāds nedēļas, būs kaut kāds sestā spēlētāja pasākums, kur būs kaut kāda video, tā kā filmiņas, kaut kāds samontēts, kaut kāda, tā kā ir forši, ka notiek kaut kas tāds, ka ir cilvēki, kuri to rīko, organizē, viņiem neviens par to nemaksā, tas ir vienkārši tā kā tāda sirdslieta. Un es domāju, ja mēs uz tā pamata, viņiem droši vien ir bērni, kuri arī ir skatījušies un viņi augs, un ja mēs turpināsim šo, tad tas beigās izaugs par kaut ko, jo tas tā ir tāda viena no lietām, ko varbūt mums Latvijā viņas nekad nav bijis, bet kad es esmu paspēlējis tādās valstīs, ka tu satiec un viņš saka, jā, man tur bērnībā, tur tētis vedes, tur katru nedēļu gājumu, tas tur ir lielākais pasākums, un tu redzi, ka viņš tur, nu viņam tas ir no dzīves sastāv, visnozīmīgākā sastāvdaļa varbūt pēc ģimenes tur, un tiešām, nu cilvēkiem ir tā, ka kaut kāda vispār jēga dzīvot, nu zin kā, tur arī es tur, bija Ukrainā, un arī tur komanda bija arī ar vienmēr tur pilns ar faniem, un viņi arī tur saka, nu jā, mēs tur strādājam kaut kādā ražotnē, tur 5:00 no rīta nākam, nostrādājamies, bet nu mēs gaidām to nedēļas nogali, mēs tur pēc biļetēm 2 stundas rindā stāvam, lai atnāktu un pastīties, un mums patīk, ka tur spēlētāji uzkurina, mums uzbļauja tur kaut ko, ja mēs viņus satiekam, tur paspiežam roku. Tu jūti vienkārši, ka viņš tur maršrutenē, mēs braucam runājam, tu jūti, ka tam parastam cilvēkam viņam tas ir svarīgi, un nu, tad tu redzi tā sporta pievienoto vērtību, kāpēc viņi, piemēram, Latvijā tur, kāpēc sportam jādod tur tā nauda, un tā tālāk es kopumā jau piekrītu, ja nav tās fanu kultūras, tad arī nevajag, ja nevienam neinteresē tas sports, tad viņi arī nevajag, bet ja mums sanāk caur tādu izlasi, caur patriotisko daļu uzbūvēt kaut ko tādu, tad tas noteikti iedod kaut kādu vēl papildus to vērtību, ko mēs varbūt nevaram tur uzreiz tā cipros izmērīt, bet nu, tas rada kaut kādu kopējo tādu valstisko varbūt vienotību kaut kas tāds.
Jā. Piekritīšu, jā, jo es personīgi to sajūtu arī šī pasaules kausa laikā. Mēs ar Māri arī bijām Tamperē, kad Latvijas hokeja izlase izcīnīja bronzas medaļas šajā pavasarī klātienē to visu vērojām. Tad manī jau tā kaut kāda līdztēja stīga, kas bija kaut kur dziļi aprakta manī kā žurnālistā, arī ieskanējās, bet Latvijas Vācijas spēlē, nu tā skatoties, nu es atkal sajūtos kā kaut kāds patsmitnieks, kurš fano līdzi rokas trīc un par katru to niansi pārdzīvoja. Tas bija kaut kas, kas man personīgi bija sen aizmirsts. Nav, protams, profesionāli žurnālistam tā darīt, bet tiešām tā spēle kaut ko tādu iedeva. Kur man, tev varbūt spilgtākā no tā
man
spēlē?
Man daži draugi teica, ka viņi gandrīz vai tā kā ar asarām acīs tur skatījušies. Es esmu tāds, nu, es tos džekus pazīstu 20 gadus, un es tāds domāju, nu, kurā vietā jūs te kādām asarām. Es tikai tam nevarēju īsti noticēt. Zin kā arēnā, tad dažreiz sēd. Vairāk tur domā par to basketbolu, un varbūt tik daudz neizjūtu to, bet kā man stāstīja reāli draugi pie televizora, ka tur emocijas vēl gāja, tā kā man, kad es hokeju skatījos, jo tur man nevajag ne par ko domāt, es tur vienkārši tur ārdamies, tur katri vārti, katra uzvara, tur vienkārši tādas emocijas, un nu, tas ir tas, ko tu saki, nu, tas ir kaut kas tāds, ko grūti kaut kur vēl dzīvē dabūt to tādu adrenalīnu, prieku, emocijas, un nu, tāpēc jau tas viss ir vajadzīgs. Tīpaši, ja tā vēl ir izlasnies kaut kāds klubs, vienkārši, kur tu sāicini spēlētājs, kaut arī ar klubu arī tu vari dabūt līdzīgas emocijas, bet nu, jā, es Es saku, es varbūt tā kā tu sāki, es pirms es paspēlēju tajās valstīs, es to visu uztveru par tādu, nu, ko viņi tur iet, tur bļaustās, kas tur darīt, vairs aptuveni nav ko. Bet tad, kad tu sajūti, kādu tas īstenībā emociju iedot, tagad es esmu viens no tiem, kurš labprāt ceļojot vienmēr izdomā, aizbraukšu tur uz to spēlu, to, un tur Final Four, tur ir kaut kāds notikums sporta, tu jūti to kaut kādu enerģiju, es nezinu, nu, es domāju, tā kā daudz, tā kā tu viņu varbūt sajūta tikai pirmo reizi dzīvē tagad hokejā vai basketbolā, un Un tas ir tas, ko mums vajadzētu mēģināt būt biežāk. Cerams, ka nākamgad olimpiādā, pēc tam Eurobaskets, arī tas pats pasaules čempionāts, tur nākamgad, laikam, šī ir Čehijā vai ja, kaut kur...
Nu, Čehija, Austrālā, Latvijas spēlēs.
Jā, jā, tā kā tas arī nav tālu, un cerams, ka būs tie fani, kas ceļos tur un tur, un tas tomēr, es nezinu. Tā, pirmprams, tas ir, nav varbūt baigi lēts prieks, bet tās emocijas, ko tu iegūsti, es domāju, tā ir tā vērts, ja, protams, jau var atļauties. Kad hokeja izlase dabū trešo vietu, tad mums jau arī Džekija Manu, mēs arī gan jau varam un gribam būt nesliktāki, un tas tev piedod tādu, nu, pamēģinam, tad, ja pirms tam, nu, tikt jau tur un tur jau būtu ok, tad tagad ir ok, trešā vieta būtu ok, viss, kas zemāk varbūt nav ok, nu, tādā, kā tu sevi noskaņot, tas bieži vien sportā tā ir, ka tu esi spēcīgākā komandā nokļuvis, Un no tevis jau prasa, un tev te ir jāuzvar šī tur kaut kāda, nezinu, Latvijas universitāte nosacīta, un tad vai kaut kāda, jo viņiem taču mazāk maksā. Un tad tu izvērsi to spēli, un tu jau saproti, nu te nav variantu, te ir kaut kā, bet jāuzvar. Un tad tu esi tajā Latvijas universitātē, tad dažbrīd, protams, tu gribi, bet nā, ja zaudēs, tā zaudēs, nu nekas traks, nu nav, nu noticis. Tā kā šis ir tas moments, kur mums psiholoģiski mēs esam varbūt sapratuši, ok, mēs varam, mēs esam daudz uzvarējuši ar Luku. Hokeja izlase uzvarē, nu kāpēc ne, varbūt paņemsim un uzvarēsim, mēs pirms tam esam jau uzvarējuši, un tās spēles iet vien pēc otras, un tāds, nu ja, kas tad tāds pārsteidzošs, mēs paņēmām un uzvarējām, un vinnēsim arī nākamos droši vien, ja būs iespēja, un iespēja pavarās, un tu viņu ņem, un vairs nedomā, ak, Dievs, kas nu tagad būs, kā mēs tagad varam vinnēt pasaules čempions, nē, tu tāds, da nē, mēs jau esam to vairākas reizes izdarījuši, tas ir viens no iemesliem. Otrs no iemesliem pareizas taktikas uzlikšana no Lukas konkrēti, Tajos momentos viņš biežāk mainīja taktiku. Tāds spēles stils long termā, nu, viņš garantē mums pārsvaru kaut kādā momentā. Jā, viņš var neizvērsties arī uz 100 uzbrukumiem uz vienu spēli, viņš var nepārvērsties uzbrukumiem, bet pārsvarā, bet godīgi sakot, tā spēlēt ir efektīvi, mēs to pārbaudījām, tas tā strādā. Protams, tur ir labi jājūt virknējami, jā, labi jājūt, kurā momentā to tieši uzlikt, kad nav pavēli, kad nav pagru.
Noslēgsim par izlasi un par Luku ar jautājumu, kas bez basketbola ir tās viņa priekšrocības. Dzirdēts, ka viņš ļoti labs psihologs, ļoti cilvēcīgs. Kāds viņš ir un ko tas tādā plānā dot komandai?
No, pirmā lieta es noteikti teiktu, ka viņš ir ļoti skrupulos, ļoti labi plāno visu. Mēs varējām 2-3 stundas plānot treniņu vienkārši un katru uzdevumu viņš tur pastāsta, kāpēc viņš ir tajā momentā. Viņš izrunā fizioterapeitiem ar asistentiem. Kas kā jau brīžiem likās, ak, Dievs, šis jau ir pat raku, kur tu var tik tur uz tāfeles, viss ir jāapraksta, jāpieraksta, jāpaskaidro, bet nu, tas arī ir viens no iemesliem, kāpēc viņš ir tik veiksmīgs, jo viss ir pārdomāti, visam viņš ir sagatavojies, viņš jau izties, ka viņš tur pusgadu jau bija sēdējis, urbies, tur jau visās lietās, viņam viss jau bija izdomāts, sagatavots. Un viņš vienmēr uzprasa padomus, nevis padomus, bet viedokli gan asistentiem, gan fizioterapeitiem, gan daktariem par konkrēto spēlētāju gatavību, veselību, par psiholoģiju noteikti. Viņš prot atrast pareizos vārdus un dažbīt, godīgi sakot, ir grūti saprast, jo viņš varbūt ne tik daudz, piemēram, nu, dažiem spēlētājiem viņš tur velta visu mēnesi tur kaut kāds kritiskāks vārds, bet tie pašā laikā viņš viņam uzticās un Un kaut kādās spēlēs viņš tā kā neko nepasaka, vai tas ir viņa tāds tā kā plāns,
kas sāk bija emocionāli. Tā kā bija spēlēs, ka viņš viņu publiski arī kritizēja?
Nu, varbūt, jā, es negribu, tas, zinu, minēt kaut kāds konkrēts risinājums, ne, bet piemērs, bet beigās it kā viņš viņam ļauj spēlēt, un citam viņš varbūt neko nepasaka. Nu, kā viņš to savu, līdz galam es nezinu, vai tas ir viņu tāda izjūtu līmenī, vai viņš saplāno to visu, ka viņš darīs tieši tā, vai arī vienkārši viņš spontāni kādreiz kaut ko pasaka. Godīgi sakot, jau liekas, ka viņš visu, viņš labi jūt cilvēks, kad viņš stāsta, šis cilvēks ir tāds un tāds, viņam ir tāda mentalitāte, godīgi sakot, viņš ļoti precīzi nolasa diezgan ātri konkrēto spēlētāju, tā kā es domāju, tā ir viņa viena no arī lielākajām priekšrocībām, ka viņš to spēlētāju mentālo pusi kaut kā spēj pārvērst arī, kaut kā spēj kontrolēt un labi tajā komandas darbā kaut kā iesaistīt. Nu, tās divas ir droši vien lietas, jā, ko es visvairāk pamanīju.
Paldies, Žans Pēnvērs, Latvijas basketbola izlases treneris, brīvmākslinieks, laikam, kā mēs šeit noskaidrojām arī. Paldies, Žan, ka atnāca, lai veicas arī turpmāk un gaidam atkal, droši vien, ka olimpiskajā kvalifikācijā uz izlases soli.
Cerams, jā.
Paldies, Žan, par sarunu.